De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Hola a todos e a todas, como están? Un saúdo dende Radio Leiros, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos xa a mércores e estamos a día 26 de xaneiro. É certo que é longa eso da costa, non? Debe ser certo da costa de xaneiro, porque faise longo este mes para que vaya para rematar. Quédanos, bueno, o que queda de semana, incluindo a fin de semana, pero aínda comezaremos a vindeira semana sendo xaneiro. O luns aínda será xaneiro. O martes xa entraremos no mes de febreiro, que é pois o mes de entrada do carnaval. Alá, cando se vai rematando febreiro, ven o antroido, veñen os carnavales. Este tamén é o mes das rebaixas. Debe ser porque, claro, xa non hai moito donde rascar, entón, pois, en fin, trátase de atraer a clientela pois con rebaixas para que un vaya, bueno, gasto os poucos forricallos que lle poden quedar aí, que lle quedaron aí despois do Nadal, pois hai que gastalos agora nas rebaixas. O importante é gastar, din que se non gastamos, se non consumimos, non funciona a cousa, a economía non vai para arriba, así que hai que gastar. Entón, pois hai que buscar, en fin, o que se poida, os artruxos que se poidan, o para invitar a xente a que gaste, a que consuma. En fin, polo resto, pois nada, en canto tempo xa ben, seguimos na mesma, imos a seguir toda a semana e aínda parece que a que ven, xa veremos, pero aínda así, con esa situación anticiclónica que se prolonga, xa son moitos días de tempo anticiclónico, xa son moitos días nos que, sobre todo, bueno, nos que fai eso, o sol, pero sobre todo son días moi fríos durante a noite durante as mañás. Así que xa hai quen está reclamando pois cambio no tempo. Bueno, pois de momento non hai cambios. De momento imos a seguir así, con tempo estable, con situación anticiclónica, con ceos prácticamente despexados durante o día, tamén durante a noite, soleado, por tanto, durante o día, pero con mañás e noites frías ou moi frías. En canto ao COVID, pois andamos aí arriba e abaixo, que si subimos, que si baixamos, que si repuntan ou que si chegamos ao pico. Non se sabe moi ben. En Oleiros, por exemplo, onte pois víamos que había 514 casos acumulados en 7 días. Iban baixando con respecto a días anteriores, a incidencia a 7 días. Bueno, pois hoxe subiron. Pasamos de 514 onte a 553 hoxe. Parece que ten que ver algo con que se contabilizan ou non os da fin de semana, entón se regularizan así ou se suman despois durante o martes ou da fin de semana. Bueno, o certo é que, sin embargo, baixou a incidencia a 14 días. Estábamos con onte en 1220, falo de Oleiros, en 1224, e hoxe estamos en 1203. A 14 días. Pero claro, si subimos a 7 días, eso trasladarase enseguida aos de 14 días, claro. Vamos, que de momento seguimos igual, continuamos igual, con unha incidencia moi alta, con unha, non sei se é a palabra, contagiosidade, se se pode decir así, tamén moi alta, é decir, que esta parece que esta variante nova, a Omicron, pois que é moi, moi contagiosa, extremadamente contagiosa, e, bueno, así como fai un tempo, pois bueno, alguén ou coñecíamos a algunha persona que pasaba ou que tiña COVID, hoxe coñecemos a moitas personas, todos nós, pois xa sabemos de moitas personas, amigos, familiares, etcétera, que teñen COVID ou que pasaron o COVID nesta última onda. Eso será bon ou malo? Porque hai de todo tamén sobre eso. Hai quen di, bueno, eso moi ben, porque así, pois así que nos contagiamos todos e a cousa vai mellor. Pola contra, hai quen recorda tamén, que nos recorda tamén que cuidado, contaxarse non é ninguna broma, aínda que parece que agora mesmo, pois as consecuencias desta nova variante ou a repercusión na saúde son menores que a outras variantes, o certo é que o número de hospitalizados sigue sendo moi alto e incluso o número de persoas que están ingresadas na UCI. En fin, con todo isto, pois non sei que decir, se estamos ben, mal ou regular ou medio pensionista, eu que sei. En calquera caso, hoxe quería comezar con facéndome eco de unhas liñas que escribe Manuel Rivas en Contexto e Acción, no digital Contexto e Acción. Son fragmentos, pequenos textos de Rivas, neste caso son o que él chama seis pensamentos breves, cortiños e OP. Bueno, pois Manuel Rivas comeza neste digital en Contexto e Acción sinalando co primeiro dos seus pensamentos: a ONU ten, di, o seu mellor secretario xeral en moito tempo. Fronte ao estilo de xefatura dominante no mundo, co lema galopante de facer mal o ben e ben o mal, Antonio Guterres é un excéntrico da xeopolítica capaz de facelo ben, ben. Por eso teñeno inutilizado, como a un exiliado en saudade. Mentras tanto, os que levan a voz cantante na cínica onda de pacifismo belicista, recórdame o número que facía aquel payaso de un circo colombiano, que sacaba de repente un revólver e apuntaba ao público gritando: paz, bam, bam, paz. Outro, Noam Chomsky, alerta, con bastante fundamento, ao parecer, de que en Estados Unidos a dereita trumpista traballa con dilixente resentimento un golpe de Estado blando. Non sei como cualificar os estranos ruidos que, de cando en vez, se escoitan no caducado e sombrío Consello Xeral do Poder Xudicial en España. Serán golpes de ficha de dominó? Terceiro, en España os políticos abrázanse con tenrura ás vacas no Photoshop. Despois dos escándalos de destilación en Downing Street, os conservadores ingleses, que aínda apoian a Boris Johnson, lanzan a consigna: salvemos o can grande. Nada mellor que os animais para humanizar a política. O seguinte, creo que Pablo Casado está atopando por fin un estilo propio. En un noticiario escoitolle decir: estamos abocados ao desastre. Así, con entusiasmo, en gran panorámica, sin perderse en detalles, e con unha sonrisa antes e despois que me recorda o alento e a confianza que sentíamos cando un bello profesor, don Antonio, nos recitaba con delectación: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados. O seguinte, eólicos, sí, pero non así. É o lema das manifestacións que se multiplican en Galicia. Hai unha contracampaña que presenta este movemento como unha sin razón. Pero esa xente que quere? Non queren nucleares, non queren carbón, non queren máis encoros, non queren eólicos, que queren? Pois xa que o sabes, voucho a dicir: todos os ríos están embalsados. O último salmón suicidouse fai tempo. Todas as serras e cordales teñen o seu macroparque en funcionamento ou en proxecto. Os noruegos prohibiron os xeneradores xigantes nos seus fiordos, pero a Xunta autoriza a empresa noruega que os instalen no litoral galego. Galicia exporta o 50% da electricidade que produce sin ningún beneficio nas tarifas. Estas son as baixas no veciño Portugal, que se abastece con parte da enerxía galega, o que favorece o éxodo de empresas. E proxectas unha avalancha de grandes parques en zona marítima, o maior negocio do século. agora entendo o que decían os meus veciños do Castro de Alviña cando sinalaban a torre de alta tensión de Fuerzas Eléctricas del Noroeste S.A., xusto espetada no Ara Solis do antigo poboado. Mira, neno, os celtas morreron electrocutados. E, para rematar, din que é contraproducente chamar fascistas os fascistas. Que é mellor ignoralos e nomealos como acalorados 2.0 ou algo así. En caso de incendio, chamar aos bombeiros e pedirles que acudan porque se produciu unha afectación no ambiente. Nada de incendio. Pois sí, Manolo Rivas, con estes curtos, estes pensamentos breves que publica en Contexto e Acción. Así comezamos hoxe esta outra mirada, así dun xeito diferente, con estes pensamentos breves de Manuel Rivas. Estamos, como lles decía, a mércores, hoxe 26 de xaneiro. Como sempre, cada vez que comezamos este espacio, un día máis, quero agradecerlles a todas e a todos, agradecervos a quenes escolledes esta sintonía de Radio Oleiros para estar acompañados, que esteades aí, que precisamente eso, que escollades esta sintonía, porque sin quen escoita radio non vale a pena facer radio, que quere. Así que moitas, moitísimas gracias. Saúdo, como sempre, a Paris Ares, el, ademais de ocuparse da técnica aquí en Radio Oleiros, comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, bo día.
Hola, hola, moi bo día.
Dime unha cousa.
A ver.
Vamos a ver. Co que levamos de tempo así anticiclónico, con que, en fin, coa previsión de que se espera unha semana máis aínda, esta peste de fin de sol e demais,
sí.
Non empeza a preocuparte a ti a cuestión?
A ver. Voucho dicir claramente.
Sí.
Non.
Bueno.
Quedou bueno, claro, non?
Resignación.
Quedou claro, non?
Non sei.
Mira, ti tranquilo, ti sabes
que... Te digo que o mellor esto escasean os grelos para aí, para despois do... Despois bueno, do, para o Android e tal, para os cocidos do Android.
Iso xa me preocupa, iso xa me preocupa un pouco. Pero mira, en ti non sabes que no sur se falaba moito do seguro de sol, non?
Sí, sí.
Sempre, vamos a ir a Mallorca, ten seguro de sol, ou vamos a ir a, bueno, a Marbella ou tal. Bueno, pois pues aquí hai un seguro de chuvia. Non sei se aquí da chuvia non nos salva, vamos, nin o apóstolo, Polo tanto, se non é agora, vai ser un pouquiño máis aló, pero chover vai chover.
Eu creo que debemos, non sei se ao mellor trabuco, non sei se non levamos todo xaneiro, non, sin chover ou si.
Penso que si,
creo que si, que debemos. Que eso sí. Debe ser inaudito en,
sí,
en Galicia,
sí, sí, ¿no? Completamente, pero volvo a repetir, é tan inaudito, tan inaudito como pasar un mes de xullo, con frío. Con frío e con tempo anubrado e propio do, non sei, do outono, pero do outono-inverno. E iso pasámolo este verán. Sí, sí. Hombre, a ti tocouche. Uh-huh. A ti tocouche. Uh-huh. Fuches de vacacións e non sei. Ti veches algún día de poder ir á praia. Me parece que non. Parece
non
que non.
A ir non fun, pero bueno, non sei.
Non. Es que estaba... A xente ten que lembrarse. O sea, todo o mes de xullo foi un desastre de mes. O sea, de verán, estou a falar. Chovendo, anubrado, frío. Home, eu aquí... Na radio ti sabes que no verán aquí fai moitísima calor. Bueno, pois este verán tive que poñerme unha chaqueta. Imagínate, houbo algún día que pasei frío. O sea, iso é unha anomalía, igual que esta, cuidado. Non lle quito tema, Esta tamén unha anomalía, pero o mesmo que a outra. Para iso pódese dicir que, wow, se acabou co inverno, se acabou co verán. Non, vai chegar a destempo, mal, seguro, porque isto forma parte do cambio climático.
Estou vendo que algúns árbores están empezando a trabucar xa, están
claro.
Botando follas antes de tempo.
Iso sí, seguro. Ahora, decir, imos ter ahora sequías en Galicia e tal, penso que é moi arriscado. Sí, o sea, claro. da chuvia non nos vai a salvar ninguén. O sea, ninguén. Iso teño clarísimo. Por lo tanto... volvo a contestarche, non me preocupa.
Bueno, pois nada.
Quedou claro, non?
Quedou clarísimo. 26 de xaneiro, mércores, hoxe, San Timoteo.
Sí, señor.
E Santito.
Hombre, pues os parabéns, dos. Parabéns aos Titos.
Titos e Timoteos, hoxe están de santo.
Pois nada.
E seguro que un día como o de hoxe, un 26 de xaneiro, aínda que non fixera este tempo sempre, pois seguro que pasaron moitas cousas no mundo.
Ui,
¿no?
Pasaron moitas, e moitas pasaron, e moitas repítense, e bueno, como está o tema? Imagínate, xa ves como anda a cousa aí por ala por Ucrania, pois xa ves, hoxe o Día Internacional da Aduana. E imagínate estar na aduana lo, Vamos, como te debe quedar o corpo, non debes de ganar patilas. Bueno, Día Mundial de Educación Ambiental, hoxe, importante. Uh-huh. Imagino que mañán no Ceida mellor falade sobre o tema.
Sí, falamos, bueno, a semana pasada xa falamos
xa
sobre
este tema. Xa falamos algo, ¿no? Sí. Pero seguro que algo que hai. Bueno, ademais diso, un 26 de xaneiro, pois un día como hoxe, no 1841, o Imperio Británico ocupaba formalmente Hong Kong, o cual China máis tarde pues cedeu formalmente porque en aquel entón China pues non estaba en condicións, non, de facer nada. Unha ocupación máis, xa ves, desta ocasión foi o Imperio Británico. Un día como hoxe, no 1915, en México, entraban na capital as forzas de Venustiano Carranza, mentre Álvaro Obregón publicaba un decreto anulando o papel moeda emitido durante o goberno de Francisco Villa. Tamén un día como hoxe, no 1924, en Rusia, a cidade de Petrogrado, o que hoxe San Petersburgo, era rebautizada como Leningrado. Hai que lembrar que San Petersburgo foi capital do Imperio Ruso, non? E das cidades máis importantes. Tamén un día como hoxe, no 1934, en Europa, Alemania e Polonia firmaban un tratado de non agresión con 10 anos de vixencia. Bueno, xa sabes o que fixo Alemania con ese tratado, non? Bueno, pues andaba con escasez de elefante aí no retrete, exactamente. Tamén un día como hoxe, no 1945, na Argentina, Juan Domingo Perón, era secretario de Traballo e Previsión e máis tarde presidente da República, decretou a obrigatoriedade das vacacións pagas para todos os traballadores argentinos. Claro, tivo que ser presidente sí ou sí, imagínate, uh-huh. Non? A medida, naquel ano, no 1945. Tamén un día como hoxe, no 1961, nos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy nomeaba a Janet Travel como a súa doctora. É a primeira vez que unha muller ocupaba ese posto. Tamén un día como hoxe, no 1987, en España, os reis Juan Carlos I e Sofía colocaban a primeira pedra da Exposición Universal de Sevilla de 1992, no recinto da Illa da Cartuxa. Pois iso, primeira pedra, dende 87, ante o 92. E aínda no 92 non estaba cousa moi avanzada, non vayas a pensar. Bueno, e tamén un día como hoxe, no 1988, no Majestic Theatre de New York, estreábase o musical The Phantom of the Opera, de Andrew Lloyd Webber. E un día como hoxe, pois hai un ano, o mundo superaba os 100 millóns de casos de COVID-19. Non quero ni mirar os que ten agora mesmo, porque o mellor, vamos, caemos de costas. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros como actor e cineasta Paul Newman, como guitarrista da banda Van Halen, Eddie Van Halen, e un día como hoxe foi un día tamén de grandes baixas, onde nos deixaban, entre outros, o actor e cineasta José Ferrer, que foi gañador dun Oscar, Michel Legrand, o grande compositor, pianista francés, e tamén ao baloncestista estadounidense Kobe Bryant. Polo tanto, xa ves, Xosé, 26 de xaneiro, Día Internacional da Aduana, Día Mundial da Educación Ambiental, que morea de cousas aconteceron no mundo, E bueno, normalmente facía frío,
Pois aquí non va a acontecer moitas novidades, quero dicir, en canto ao tempo,
Penso que non, pero mira, tómate o teu tempo, valga redundancia,
sí.
Lúcete, porque a min hoste esta sección, últimamente es que máis me está a gustar. O sea que nada, dalle con gañas.
Pois nada, mércores soleado, é o que temos para hoxe, ceos despexados, temperaturas que se manteñen sen cambios significativos. O vento de compoñente leste hoxe seguirá sendo frouxo, en xeral, algo máis moderado no litoral. Isto hoxe, mañá xoves, pois sigue a influencia anticiclónica, a única novidade é unha lixeira intensificación do vento do nordés, ceos despexados, algunha nube pola mañá e algunha nube de estancamento ao norte de Lugo, as temperaturas en ascenso lixeiro, vento do nordés frouxo, con intervalos fortes entre Bares e Fisterra nas últimas horas. Despois o venres, unha xornada máis, de novo de influencia anticiclónica, con tempo seco e soleado. Tamén con posibilidades de bancos de nevo illados no interior e con temperaturas que se manterán sen cambios significativos. O vento soprará do nordés, frouxo, con intervalos de moderado e fortes entre Bares e a Costa da Morte. Eso o xoves e o venres seguiremos baixo de influencia anticiclónica, seguiremos por tanto con bancos de neboa matinais en zonas do interior que darán paso a ceos despexados. As temperaturas, as mínimas o sábado parece que van a subir un pouco e van a experimentar un lixeiro ascenso. As máximas van a seguir sin cambios. E o vento de compoñente leste, frouxo no interior, moderado na costa. E ademais, bueno, pois adianto que en principio, así as predicións a medio prazo que fai Meteo Galicia indican que a semana que ven, pois probablemente a cousa vai a continuar de xeito moi parecido, polo menos nos primeiros días da semana que ven.
Despois xa se verá.
Despois xa veremos.
Despois xa veremos, claro.
Pero nos primeiros días parece que a situación vai a seguir moi, moi semellante a esta.
Que ben, que ben.
Pois nada, seguimos disfrutando ou sufrindo según a quen lle vai o conto na. Sí, eso depende, ¿no? Xa sabes.
No, claro,
quen precisa,
claro,
eu que sei, pois que algo de chuvia para que as súas terras fructifiquen e demais, pois o mellor está
negro,
desgustado,
está negro, seguro.
Quen pois ten ou aproveita a oportunidade pois para, non sei, para disfrutar do sol, pois está máis ledo.
Sabes que acontece? Que mentres tanto, a fai así, bueno, esta bonanza, este bo tempo, e os días se van alongando, non? E daquela, cando
sí,
cheguen
sí,
as chuvias, non é o mesmo que chova e que sexa día até as 7:30, aos 8 da tarde, que non que chova agora, que ás 6:30 xa noite, entendes?
Verdad.
Polo menos
sí, que xa se nota, que xa se nota o incremento no número de horas de sol,
sí,
la verdad.
Pola tarde sí, pola mañá no tanto, pola mañá aínda lle queda.
Bueno, pois xa sabes que nunca choveu a gusto de todos, di o refrán popular.
Iso está clarísimo.
E que non hai mal que cen anos duro e nin corpo que o resista.
Vale? Efectivamente.
Imos coa actualidade. Damoslle un repaso ás portadas da prensa coruñesa, ás portadas actualizadas dos diarios da Coruña.
Imos aló.
A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Repasamos os titulares máis destacados. Hai novidades porque desaparece o toque de queda, ou de non queda, como lle chamaron, como se deu por chamar, e a hostelería e o ocio nocturno volven ao horario normal en Galicia. Os positivos COVID, isto digo o título La Voz de Galicia.
Sí, sí, agora mesmo, ademais.
Portada, sí, actualizouse ahora. Os positivos COVID en Galicia repuntan ata os 7.000, e a maior cifra en 10 días, e as hospitalizacións volven a reducirse con 629 ingresos, dos que 48 están na UCI.
Repuntan.
Eso di, sí, sí, positivos repuntan ata os 7.000, e a maior cifra en 10 días. Di que a Xunta avanza o fin de toque de queda dos axustes na hostelería. Infectarse antes ou despois de recibir a vacina xenera unha superinmunidade. É outra das cousas que se publican hoxe en La Voz.
Se din moitas cousas,
sí,
moitas.
Moitas.
As veces penso que demasiadas.
E algunhas, sin dúbida, sí. E algunhas contradictorias ademais. Bueno, outra fragata da Armada con base en Ferrol zarpa cara ao Mediterráneo, titula La Voz. Rusia di que non se quedará de brazos cruzados diante das accións de Occidente. O Kremlin sinala que Occidente utiliza unha amenaza fantasma para suministrar armas a Ucrania. Titula tamén La Voz que os nove bens que terá que regularizar a Iglesia en Galicia. E di que a Conferencia Episcopal recoñece que hai 4 diócesis con propiedades que non lles corresponden. Unha parella sin certificado COVID pide o libro de reclamación, se negase a sair dun bar ata que os desaloxa a Garda Civil. Bueno, pois o dono dun establecemento que lle pedía o certificado COVID a unha parella para entrar no seu establecemento, como exixe a lei, bueno, pois estes negáronse, ademais negábanse a abandonar o establecemento, finalmente tivo que intervir a Garda Civil. Eso sí, presentaron unha reclamación, escribiron nas follas de reclamación, porque non estaban de acordo en que tiveran que presentar este certificado COVID. Destaca tamén La Voz que hai conmoción polo asesinato de un veciño do Porriño de 39 anos en México. di que Urdangarín viaxou o pasado fin de semana a Xenebra para falar coa infanta Cristina tras as súas fotos con Ainhoa Armentia. Ignacio Muñoz, o mexillón galego, unha das nosas puntas de lanza para ser unha multinacional, titula. Tamén di que xa hai datas para a selectividade de 2022 en Galicia, o 7, o 8 e o 9 de xuño, aínda queda tempo, pero bueno.
Queda.
Silvio Berlusconi, de 85 anos, volve a ser hospitalizado en Milán debido a unha infección. E outro dos titulares, e di tamén La Voz, que deteñen na Coruña unha muller de 27 anos que se facía pasar por doutora, de feito exerceu como tal, non tiña o título, en algunhas clínicas privadas. Que a banca lanza xunto a Minsait un servizo de búsqueda e xestión de axudas Next Generation.
Que ben soa eso, Next Generation. Sí, wow. Ti dis aí a próxima xeración e quedas aí un cara de parvo, pero dis Next Generation.
Amigo, dices, que vai xa,
dices,
sí,
que to parao esto, xa mola un montón. Magnífico.
Imos cos titulares máis destacados na edición digital de La Opinión, pai.
Pois son prácticamente un calco, sí, da Voz. Sí, porque por unha banda din que os contaxios de COVID repuntan en Galicia e a área da Coruña marca o seu máximo en 10 días, e pola outra banda din que Sanidade elimina todas as restriccións en Galicia salvo o certificado COVID. Despois xa atopamos outros titulares, como a que os hotéis duplicaron ingresos no 2021, pero con 150.000 turistas menos que antes do virus. Tamén que o repliegue de Vueling castiga Alvedro, que multinacionais privadas de servizos recurren á creación de empresa pública de augas, que o salario mínimo está a punto de superar o noso salario, isto din os, bueno, os centros estes de teleoperadores, sí, sí. Tamén que dous feridos graves por unha explosión a causa dun cortocircuito nunha obra en Peruleiro, que o Concello da Coruña busca unha saída para o edificio de San Roque o ser inviable o derrube parcial, que un motorista foi ferido de madrugada na Coruña nunha colisión cun turismo, que a DGT estrea na A8 unhas balizas únicas en Europa para conducir entre a néboa. Tamén titula La Opinión que hubo dous detidos na Coruña por roubo e danos nun vehículo en Eirís, que as temperaturas remontan en Galicia, que segue baixo influencia do anticiclón, que Tanxugueiras están hoxe na primeira semifinal do Benidorm Fest. Tamén que os axentes sociais amosan o seu malestar pola falla de diálogo na lei de emprego, que a xuiza decreta prisión provisional para o home que asesinou a súa muller en Tudela, que Ayuso amplía a tregua interna e non adiantará o Congreso de Madrid, e, por último, que Calviño di que a campaña do PP contra fondos europeos ataca os intereses de España. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destacase hoxe que o estourido de un transformador causou queimaduras a dous operarios. Di tamén que o goberno local da Coruña impulsará o seu propio plan Rexurbe para comprar, rehabilitar e alugar vivendas. E que os veciños do Ventorrillo denuncian o mal estado do xardín en Salorio Suárez. Titula tamén El Ideal que foron detidos dous homes con antecedentes por roubar pezas de un coche aparcado e enseres noutro vehículo na Coruña, que Vueling retira a súa base en Alvedro e recolocará os seus 30 empregados, e que Feijóo avanza o adeus ao toque de queda e é optimista con aliviar as restriccións á hostelería. Tamén titula este diario que os contaxios siguen por enriba do millar, pero as altas doblegan a curva, e que o goberno apraza unha semana a reunión cos mariscadores. Tamén sinala El Ideal que un grupo de compañías denuncian a Arteixo, o Concello de Arteixo, pola súa empresa da auga. Estes son os titulares máis destacados en El Ideal Gallego, e con eles pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. E hoxe, como é mércores, pois falamos, xa saben, de saúde. Na segunda parte falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Estén atentos, hoxe falamos da vesícula biliar. Esas cousas que eso que se queda cólicos, estas cousas, bueno, cando está mal, supoño que cando está ben algo, alguna función terá.